He nuin bai buli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Ampatsahivina trany ry mpiaino ajaina fa mbola mandinika ny lohahevitra hoe inona no atao hoe kristianina sika. Tamin'ny fandaharana farany sika dia nametraka ny fanontaniana hoe inona moa izany no miseho rehefa mametraka ny tenany ho ambany lalànany Mosesy na lalàna hafa ny kristianina mba hiainany fiainana maha kristianina dia fiainam-pahamasinana. Teboka roa no efandinihintsika. Voalohany, tsy afaka hanampy ny kristianina hiaina fiainam-pahamasinana ny lalàna, ary faharoa, mifony ota ka mitarika ady eo amin'ilay toetra taloha sy ny toetra vaovao. Anio isika dia andinika teboka fahatelo hoe tsy mahatratra ny tanjony ny kristianina rehefa mametraka ny tenany ho ambany lalàna na lalàna inona na lalàna inona mba hananany fiainam-pahamasinana. Nambaran'ny apôstôly Paoly ny zavatra niainan'ilay olona nametraka ny tenany ho ambany ziogan'ny lalàna mba hananany fiainam-pahamasinana nefa tsy nahavita izany. Koa dia afaka milaza sika fa rehefa mametra tena ho eo ambany lalàna na lalàna inona na lalàna inona nefa efa nahalala ny fahasoavana sy ny famindram-po dia mametra tena ho eo amin'ny antsoin'ny apôstôly Paoly hoe fanompoana nitondra ny fanamelohana, fanompoana nitondra fahafatesana, dia ilay voasoratra teo amin'ny vato Korintianina faharoa toko fahatelo andininy fahasivy sy andininy fahafito. Izany dia mampiseho miariary fa tsy fitsipi-pitondratena ho an'ny kristianina ny lalàna, tsy fitsipi-pitondratena ho an'ny kristianina ny lalàna. Ny kristianina izany dia tsy tokony hametra tena ho eo ambany lalàna na lalàna inona na inona mba hiainany fiainana maha kristianina azy, fiainam-pahamasinana. Mandeha amin'ny fahamasinana ny kristianina. Marina fa izay nateraka indray dia nambara hoe masina. Ary Andriamanitra noho ny fahasoavany dia efa nanome toeram-pahamasinana any olona io. Fa avy amin'Andriamanitra no nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Korintianina voalohany toko voalohany andininy fahatelopolo. Nefa raha ny momba ny fiainany andavanandro dia tokony hasehon'ny kristianina fa tena misy tokoa io toeram-pahamasinana nametrahan'Andriamanitra azy io, satria izao no sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotoana fa ho amin'ny fahamasinana. Tesalônianina voalohany toko faefatra andininy fahatelo sy fahafito. Ny apôstôly Petera ihany koa dia mampirisika ny kristianina hoe tahaka ny zanaka manoa tsy mitondra tena araka ny filànareo fahiny tamin'ny tsy fahalalànareo, fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Ary raha ilay tsy mizata avan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro ny fivahinianareo ity. Petera voalohany toko voalohany andininy fa efatra ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Teboka fahefatra ary: ahoana no hahavitany kristianina miaina fiainam-pahamasinana mba hahafaly an'Andriamanitra? Ahoana no hahavitany kristianina miaina fiainam-pahamasinana mba hahafaly an'Andriamanitra? Ny miaina mba hankasitrahan'Andriamanitra dia midika hoe miaina ao anaty fahamasinana, satria efa nialana ny ota. Mba hahatongavana amin'io fahamasinana irina fatratra io nefa, dia tsy maintsy takatry ny kristianina aloha hoe izy taloha ary izy ankehitriny. Tsy maintsy takatry ny kristianina aloha hoe izy taloha, izany hoe talohany nanekeny an'i Jesosy ilay olona taloha. Tsy maintsy takatry ny kristianina ihany koa hoe izy ankehitriny, ankehitriny rehefa nateraka indray ilay olona vaovao. Voalohany ary, iza moa ilay olona taloha? Ny olombelona rehetra tonga eto an-tany dia teraka mpanota satria taranaky Adama. Ary noho ny tsy fankatoavan'ny Adama no nahatafiditra ny ota teto amin'izao tontolo izao. Ny atao hoe olona taloha dia ilay olona manana toetra mpanota, toetra efa lo tanteraka ka mampiseho ny tena maharatsy azy rehefa avela hahazovahana. Toetra mpamitaka, lomorina, izany hoe ilay faharatsiana ao amin'ny zanak'olombelona efa lavo, niongana, veriasina. Ny hoe olona taloha zany dia izay rehetra mampiavaka ny olona ara-nofo, olona baribary fa andevi ny ota ary tsy hafa manao afa-tsy ny manota. Zany dia satria ny toetranareo taloha dia miasimba araka ny filany fitaka, hoy ny Efesianina toko faefatra andinin'ny faharoa amby roapolo. Faharoa, iza moa ilay olona vaovao? Rehefa manaiky ny tompo Jesosy ho mpamonjiny manokana ny olona iray, dia mandray ny aina omen'Andriamanitra. Naterak'Andriamanitra izy, Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny fahasivy. Naterak'Andriamanitra izy, nateraka indray. Koa mandray toetra vaovao izy, tonga mpiray amin'ny fomban'Andriamanitra. Petera faharoa toko voalohany andinin'ny fahefatra. Mihoatra noho izany aza, mamorona olona vaovao Andriamanitra, olona vaovao na toetra vaovao. Efesianina toko fa efatra andinin'ny fa efatra amby roapolo, Kolosianina toko fa telo andinin'ny fa folo. Mamorona toetra vaovao Andriamanitra ary tafiny amin'io toetra vaovao io ny olona nanaiky ny tompo mba hiaina ao anaty fahamasinana. Koa ilay olona vaovao zany dia ilay efa nateraka indray, ilay mahalala ny dikany hoe ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahy ny isainareo ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay no foronina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Efesianina toko faefatra andinin'ny fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Noresahantsika teo moa hoe iza ilay olona taloha ary iza ilay olona vaovao. Ilay olona taloha dia efa niara-nombona tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana mba tsy hanapahefana intsony ny ota. Rehefa takatry ny kristianina hoe izy taloha ilay olona taloha ary izy ankehitriny rehefa nino ilay olona vaovao, dia hitany ao amin'ny Baiboly fa teo amin'ny hazo fijaliana i Kristy dia tsy vitany hoe namonjy azy tamin'ny nanonerany ny fahotany fa koa nanombo ilay olona taloha, izany hoe ilay toetra ny taloha vao mariky ny ota. Teo amin'ny hazo fijaliana i Kristy dia nanombo ilay olona taloha, izany hoe ilay toetra ny taloha vao mariky ny ota. Ary zany dia mba hanimbana ny tenany ota, izany hoe mba hatao tsy manan-kery intsony ny ota. Tsy manan-kery intsony satria tsy hoe foana tsy akory ny herin'ny ota, fa tsy afaka miasa amin'ny kristianina intsony ny ota satria efa niara-maty tamin'ny Kristy ny kristianina. Tsy afaka miasa amin'ny kristianina intsony ny ota satria efa niara-maty tamin'ny Kristy ny kristianina. Satria tokoa mantsy raha nampiraisina taminy tamin'ny endri ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa nitoetra antsika taloha dia niaraka no ombona taminy mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Romanina toko fahenina andinin'ny fahadimy sy fahenina. Indrisy anefa fa ny ota ilay fototry ny faharatsiana dia mbola mitoetra ao amin'ny kristianina ihany ary hitoetra ao aminy mandritra ny fiainana eto an-tany. Thank you. mbola manohy atrany ny fandiniana ny loha hevitra hoe inona natao hoe kristianina sika ry mpiaino ajaina. Androany sika dia nanomboka nandinika ny hoe tsy mahatratra ny tanjony ny kristianina rehefa mametraka ny tenany ho ambany lalàna na lalàna inona na lalàna inona mba hanana ny fiainam-pahamasinana. Koa dia nipetraka ny fanontaniana hoe ahoana no hahavitan'ny kristianina miaina fiainam-pahamasinana mba hahafaly an'Andriamanitra? Iza moa ilay olona taloha? Iza moa ilay olona vaovao? Ary ilay olona taloha dia efa niara-nombona tamin'i Kristy teo amin'ny hazofijaliana mba tsy hanapahefana intsony ny ota. Manaraka, nafahana tamin'ny fahefan'ny ota ny kristianina. Nafahana tamin'ny fahefan'ny ota ny kristianina. Ny kristianina dia maty satria nampiraisina tamin'ny Kristy tamin'ny nahafatesany. Maty ny amin'ny fiainany taloha izy. Maty tamin'ny fiainany taloha ny kristianina satria nampiraisina tamin'ny Kristy tamin'ny nahafatesany. Tsy fantatrareo va fa na iza na izy isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Romanina toko fahenina andinin'ny fahatelo. Noho izany dia maty ny kristianina, maty ny amin'ny ota. Tsy manana fahefana amin'ny intsony ny ota satria iza efa maty dia afaka amin'ny ota. Romanina toko fahenina andinin'ny fahafito. Ny kristianina dia velona satria nampiraisina tamin'ny Kristy tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty. Velona ho an'Andriamanitra izy. Velona ho an'Andriamanitra ny kristianina satria nampiraisina tamin'ny Kristy tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty. Hoy ny Romanina toko fahenina andinin'ny fahefatra sy fahadimy manambara izany hoe koa niarana levina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany sika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no handehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina taminy tamin'ny endriky ny fahafatesany isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Arak'izany ny kristianina dia toy ny olona nivoaka avy tao amin'ny fahafatesana ka velona. Olom-baovao izy, manana fiainam-baovao izy, miaina mba hankasitrahan'Andriamanitra. Maty ny kristianina ny amin'ny fiainany taloha. Maty izy ny amin'ny fiainany talohany ninoany tompo Jesosy. Ary vokatr'izany dia tsy manan-kery intsony ilay olona taloha mba tsy hanjaka amin'ny intsony ny ota. Izany dia fahamarinana ekena amin'ny finoana. Ary satria nampiraisina tamin'ny Kristy tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty ny kristianina dia mifamatotra amin'ny Kristy nitsangana tamin'ny maty ny fanahiny. Manjary fiainany izany i Kristy. Nandray ireo fahamarinan'ireo ny apôstôly Paoly ka afaka niteny hoe voombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazofijaliana aho ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Galatianina toko faharoa andinin'ny faharoapolo. Ary matoa ny kristianina atao batisa dia ny mba hanehoana ampahabe maso fa marina aminy izany zavatra rehetra izany. Ho resantsika kely ny momba ny dikan'ny batisa. Matoa mantsy atao batisa ny kristianina dia satria resy lahatra fa olombery izy amin'ny toetra maha izy azy ary mendrika ny ho faty. Koa rehefa atao batisa ny kristianina dia toy ny manambara an-tsary ary amin'ny fomba manetriketrika fa nialany tanteraka ny fiainany teo aloha ary Kristy no nanafaka azy tamin'ny fiainany taloha io. Nampiraisina tamin'ny Kristy tamin'ny nahafatesany ny kristianina ary tsy nijanona atao amin'ny fahafatesany i kristy fa niala tao nivoaka mpandresy koa dia mivoaka tao amin'ny fahafatesana koa ny kristianina mba handeha amin'ny fiainam-baovao. Arak'izany ny batisa midika hoe ny fanitrihana ao anaty rano. Ny batisa dia sary ohatra maneho fahafatesana sy fitsanganana amin'ny maty. Ny batisa dia maneho fahafatesana sy fitsanganana amin'ny maty. Fahafatesana. Rehefa tsoboka tanteraka ao anaty rano ny kristianina dia manambara fa nampiraisina tamin'ny kristy tamin'ny nahafatesany sady niala tanteraka tamin'ny fiainany taloha. Koa niarana levina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika. Romanina toko fahenina andininy fahefatra. Fitsanganana amin'ny maty. Rehefa mivoaka avy ao anaty rano ny kristianina dia manambara fa satria nampiraisina tamin'ny kristy koa izy tamin'ny nitsanganany kristy tamin'ny maty dia tsy nijanona tao amin'ny fahafatesana fa nivoaka avy tao mba ho velona ho an'i kristy, mba ho tahaka ny nananganana an'i kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Romanina toko fahenina andininy fahefatra. Koa tsy etsika maivamaivana mihitsy zany ny hoe atao batisa atsoboka ao anaty rano fa etsika tena manan-danja ary atao ampahatongavan-tsaina tanteraka satria izay atao batisa dia mampiseho amin'ny fomba hita maso fa tena zava-misy tokoa ilay famonjena ny raisiny tamin'Andriamanitra. Izay atao batisa dia manambara fa mendrika ny fahafatesana izy raha ny amin'ny toetra maha izy azy ary efa niala tanteraka tamin'ny fiainany teo aloha. Izay atao batisa dia manambara fa nisafidy fiainam-baovao izy, nisafidy ny ho velona ho an'i kristy ary nanjarym-pianatr'i kristy. Izay atao batisa dia manambara fa mankeo ambany fahefan'i kristy izy mba hanaraka ny fampianarany sy hanokana ny fiainany ho an'i kristy. Ny batisa dia famantarana ihany koa mampisaraka ny kristianina amin'izao tontolo mandatsy ino izao ka hiara ny fitsaran'Andriamanitra. Arak'izany, izay atao batisa dia manambara fa tena ao anatin'ny sehatry ny tena finoana kristianina, izany hoe ilay sehatra tena anekena marina tokoa ny zo sy fahefan'i kristy. Koa mario tsara ary fa atao batisa ianao satria voavonjy fa tsy hoe voavonjy satria natao batisa, tsy hoe atao batisa mba ho vovonjy. Ny batisa dia famantarana tsotra fotsiny manamarika fiovana fiaina, famantarana ety ivelany mifandraika amin'ny fandehanantsika eto an-tany, famantarana tsy misy ifandraisany amin'ny fidirantsika any an-danitra. Tsy nila natao batisa ilay jiolahin'ny bebaka nefa dia tafiditra any an-danitra. Lioka toko 3:13. Mba hitarihana ny olona tsirairay ankeo ambany fahefan'i kristy sy anaraka ny fampianarany dia nandidy ireo mpianany fahizany kristy Jesosy ary mandidy antsika koa hoe koa mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Matio toko 8:50-60. Izay zany no havitany kristianina miaina fiainam-pahamasinana mba hahafaly an'Andriamanitra. Rehefa tsy mametraka ny tenany ho ambanina lalàna ny kristianina, izay vao afaka miaina fiainam-pahamasinana. Ny kristianina miaina fiainam-pahamasinana dia miaina fiainam-baovao, fiainana ho an'i kristy. Izany indray ry mpiaino ajaina no anoizantsika ny fandiniana ny lohahevitra hoe inona natao hoe kristianina amin'ny fandarana manaraka. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra sika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny Tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba ampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno aya na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ela izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny Tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.